بلګلر سره. مهربان و رحمله الله نامه بلند. السلام علیکم عزیز و محترم رادیو تنگلوچیلر. علمی یانگیلیکلر سره ترکم اشترش نوبتدگی سانانه ایران اسلام جمهوریتی اوزبیک تیلدگی رادیو سدن تنگلیبسیز. دستورنو من رخشان آلوب برامن. اشترشمز یکونگه قدر بز بلند برگه بولاسیز دیگن امید دمیز. جهان مملکت‌لار orasida ایران اسلام جمهوریتی علمی مقالالارنی چاپ etilishi borasida oldingi siljimoqda. Oxirgi statistik ma'lumotlarga ko'ra, Iron ilmiy o'sishda o'zaro aloqaga ega bo'lgan 25 mamlakat bilan ilmiy jihatdan 14% ga oldinda ketmoqda. Boshqa ilmiy sohalarda, jumladan innovatsiyada ham Iron 113-chi o'rindan 78-chi o'ringa yetib olgan. Jahon mamlakatlari orasida Iron Islom Jumhuriyati ilmiy maqolalarni chop etilishi borasida oldinga siljimoqda. Fransiya axborot agentligi jahondagi mamlakatlarning ilmiy adabiyotlarni chop etish mavzusida to'xtalib shunday xabar bergan. Iron milodiy 1996 yili 736 adad ilmiy maqola chop etgan. Ironning ilmiy maqolalari 2008 yilda esa 13238 ga yetgan. Jahonning bir mo'tabar ilmiy markazining ma'lumotiga ko'ra, Ironda ilmiy maqolalarni nashri 2010 yil 0.10 dan 8% ga yetgan. Bilimlar xalqaro institutining xabariga ko'ra, Ironlik tadqiqotchilar 2009 yili 20228 maqola chop etib, 2008 yilga nisbatan 2 zina yuqoriga ko'tarilib, jahonning 55-chi mamlakat o'rtasida 22-chi o'rinni kasb etgan. Ayni paytda Iron dunyo miqyosida ilmiy maqolalarni ishlab chiqarishda o'rtacha 13 baravar rivojlanishni qo'lga kiritgan. Jahon ilmiy taraqqiyotiga nazar solib aytish mumkinki, 2025 yili Iron ilmiy adabiyotlari 2 million 100 mingga yetishi ko'zda tutilmoqda. Bu ko'rsatkich dunyoning 4.5% ilmini tashkil etadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, jahonda ilm taraqqiyotining sur'ati tobora o'zgarib bormoqda. Oxirgi 10 yil davomida Ironning ilmiy yutuqlari ulkan bo'lib, yorqin ilm iste'dodlari kashf etilmoqda. Ammo Ironning maqsadi keyingi 20 yil davomida Yaqin Sharq mamlakatlari orasida ilmiy maqolalar nashr etish bo'yicha birinchi o'ringa chiqishga harakat qilishidir. 2011 yil mart oyida Ironda mukammal ilmiy ro'yxatning taqdimoti bo'lib o'tdi. Undan maqsad Ironda ilmni yanada rivojlantirishdir. Iron yurti tibbiyot sohasida ham Osiyoning g'arbida asosiy markazga aylanish arafasida turgan. Endilikda esa mamlakatda yuqori malakali mutaxassislar davolanish va yangi dorilarni yaratish va ishlab chiqarishda nafaqat Iron balki jahon miqyosida ham shohrat qozonishgan. Ona hujayralarni yaratish, orqa miya shikastlanishini davolash, strategik dorilarni ishlab chiqarish, hayvonlarni klonlash va tibbiyotning boshqa sohalarida Ironlik olimlarning xizmatlari tahsinga sazovordir.
Bu yer Iron, Mashhadur Rizo, muqaddas nur taraladigan makon. Allahumma salli ala Ali ibn Musa ridan murtaba.
Allah ilm u adab ulug'lari beshigi Firdavsiy tug'ilgan o'lka. Bu yerda birdamlik ovozini yaratishadi, yozishadi va kuylashadi. U Eronni o'zbek tilidagi radiosi.
Hurmatli tinglovchilar, siz ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini parstudiy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Eronning mintaqadagi va jahondagi kelajagi, jamiyatning inqilobiy harakatlari va shiorlari hamda maqsadlarining barakasi bilan, hamda zakovatli va iste'dodli yoshlarning qizg'in ishtiroki bilan, hamda ilmiy va texnologiya jihatdan ilg'or harakatlar kun sayin yuksalayotgan nufuz va iqtidor hamda rivojlanish hamrohligida namoyon bo'ladi. Eronlik yoshlarning oxirgi yillarda turli xil bilim sohalarida texnologiya va ilmiy jihatdan taraqqiyoti jahon miqyosida Eronning ilmiy martabalarini sezilarli darajada yuksaltirishdi. Eronlik mutaxassislar o'zlarining tug'ma iste'dodlari va aql es-hushidan bahramand bo'lib va mamlakat ehtiyojlarini hamda hozirgi dunyoning ilmiy taraqqiyotini e'tiborga olib, ilm va bilim olishda va turli ilmiy sohalarda yangiliklar yaratish hamda ijod qilishda harakat qilishmoqda. Eronlik yetuk bilimdon mutaxassislar turli xil ilmiy sohalarda, jumladan sanoat texnologiyasida o'zlarini hozirgi zamon standartlari bilan muvofiqlashtirishdi. Eronlik yetuk bilimdonlarning yadroviy sohada hamda harbiy, tibbiyot, farmatsevtika, nanotexnologiya va boshqa ilmiy tarmoqlardagi peshqadamligi shu darajaga yetganki, bugungi kunda Eronning ko'plab mahalliylashgan sanoati eronlik mutaxassislarning bilimi va kuch-quvvatiga asoslanib barpo etiladi. Hurmatli tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yor va madadkoringiz bo'lsin.